ne može ostavljati. Ono što ura, 50, 40, 50, 30. Nemam tu vrapu u grmi. Spako tu mu tome vrapu, se sad hranjite ti vre ronda. Vrst ljak šti. Vrst čijet, vrst ti pa bukor. Vrst taj biti ti pri fosor.
Kaštu je nis šumica na didve, Hana Džemajli. Në se i lak move, apo ki nevoj me u motivu për një rutin shëndetshme. Na të zgjo në minutat në vazhdim. Unë jam Krenare Cëboli, jeni duke të zgjuar podcastin e Radios Evropa e Lirë. Të flasim. Nëse keni vështërsi që ta bëni balancin mes punës apo studimeve dhe pjesës tjetër ditës, nuk keni vetë. Shumë kohë më parë, kufit mes punës dhe shtëpisë kanë qenë shumë të qartë, por situata sot është ndryshe. Rutina e shumicës prej nesh është ngarkuar. Tani nuk e din nëse e mendoni sa kohë ja dedikoni trupit tuaj dhe shëndetit gjatë ditës, po nëse jo është mirë që t'ja bëni një pyetje të tillë vetes. Sipas qendrave amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, një në dy të rritur nuk kanë aktivitet mjaftueshëm fizik. Një mungesë e tillë, sipas këtij institucioni, rrit rrezikun për sulm zemre, obezitet, tension të lartë gjakut, kolesterol dhe diabet. Madje edhe nëse nuk keni predispozita familjare. Prandaj nuk e kemi ftuar pa shkas Hana Xhemailin për të biseduar për një stil të shëndetshëm jetese. Ana është ulumtuese për politika shëndetësore dhe merret goxha shumë me sport. Përveç aktiviteteve tjera, ajo vrapon tash e gati 7 vjet. Pra, do të flasim se si të ndajmë kohë edhe për trupin, si të kujdesim për shëndetin, edhe ta kuptojmë se a është faj tek një rutinë shumë ngarkuar apo tek dembelia apo edhe mungesa e motivimit. Hana, mirë se erdhe në Radio Evropa e Lirë dhe faleminderit që ke pranuar ftesën për me bisedu për sportin edhe për aktivitetet tjera jashtë punës.
Krenore, faleminderit për ftesën. Me kënaqësi foli për këtë temë, e cila është me më thonë e preferume a jemja në vazhdim e diskutimeve që i kemi pas në shpesh për temat ndryshme.
Po, në afletet pak si duket zakonisht një dite jotja, prej kur zhuash në gjesë, si dere sa i mbyllë sytë, kur rinjë zgjumën. Për të
këtë pjesën që është pak më interesant sa pjesën e punës, zakonisht mundona, edhe pse nuk është të ditë, se ditë për ndryshojnë edhe për varet shumë prej disponimit edhe kësaj kohës tonë, po në zgjona në orën 5, edhe i bashkan gjitëm ekipit vrapit edhe vrapojmë prej orës 5-14 tiri në ora 7. Shë që spaku 4-5 herë tjovës e nisim ditën në gërmi. Verë apo dimën, pram verë, qëfar të kuhe që është ky fillim, ky mëngjes tjep, këgja një energji për me vazhdu ditën matutje. Shumë ma bujnë atë pytje se që shumë ndësh mu që ka qëherët edhe apo të mërgjumi gjatë ditës e tjere tjere, se sërmisa njerëzve kam problem për zgjimin herët, mirë po unë e besoj që kjo orari i gjumit til me të adaptu, sepse më ndih flenë shumë a herët. Edhe në dronë, të më thonë, bjen në ora 10, që është në ora 5, që gjumi vetëm e adaptuat rrëth orari që ti përkushtohesh. Edhe në shumë e rekomandoj këtë zgjimin në orare të hershme.
Me siguri tani dikush është duke thënë se nuk është njëri i mëngjesit, po për hanë nuk vjen kjo arsyetim.
Kur s'kam qenë mëngjesit, kështu më thonë që nëse e marrim rastin individuale, unë kam ndajtur shumë vonë dhe jam qenë shumë vonë. Mirë, po ja nisi me më bo keq, tash nuk jemi shpjegu qysh tek, mirë, po përgjithsi ja nisa mundi, jo njëri që më isha me kontribu dhe nuk isha, tash shumica sahaneve ndodhin gjatë ditës, shumë pak njerëz funksionojnë aq vonë, tash provoj. E gjitha këtë grupin Evropit, që tash disa vite vrapojmë bashkë, ju shkruva një ditë, tash apravene janë të artri, tha, po, gjithë shysh vetëm hajde. Mi me të thonë, java e parë, ose ndështë edhe mu i parë, me u qua që heret, është, të isha nuk është njërzore, është shumë e fështirë, se adaptimi këtë që jenë shumë e fështirë. Mirë, po, nuk kish kjo puna e vënshëm, apo hershëm, kjo ishë vetëm qyshme mëson vetëm. Shumë që nuk është arsytim.
Pa, në të regon atë mujnë e parë që e përmende, qysh e kemë motivu vetën me uzgjuat herët?
Qysh, unë kam qenë sportiste, me me thonë, në thonë gjithë jetën atë rebjen, po kam qenë sportiste prej që i kom pasë 10 vjetë, edhe ndështë ajo pjesa e motivimit, o nuk e kom të letë me spjegu, sepse gjithë e kom dash sportin, edhe gjithë e kom praktiku, edhe e bëj me sezonat ndryshme, me sportit ndryshme. Mirë, për çka më i më thonë është që koncepti i motivimit, ku njerëz ndihen çdo ditë njëjtë, do të thonë mirë me ushqy, çdo ditë në pesë mëngjes dhe vrap, punë nuk ekziston. Unë se besoj nëse një kërkon të vrapoj me shumë sportistë, arrime njerëz që bëjnë lloj-lloj sporte, vetëm asnjëri prej tyre kur nuk ka thonë valla, çdo ditë ndina njëjtë, mirë, motivuar për me bëkut sport. Disiplina është çka na e praktikojmë më shumë dhe personalisht besoj që kur e mendoj, kur i thon vetit apo del, vetëm ai diskutimi o, zakonisht anonte, hajtë sot pelu, ndoshta nesër vazhdoj.
Po. Por
mirë është mos më pyet veten apo dal ajo. Mirë është kur bën alarmi, mos më bëu atë butonin snooze, po veç më shumë. Por unë e kam bëu gjatë këtë praktiku, jam zhu herët a për vrapa, për nata, për në qëfar dëlloj aktiviteti. Mirë po, e kom pas një fatkeci ku e kom hup njërin matë ofërt edhe e kom marë ofë prej sportit një vjetë. Që që kur e kom marë atë pauz, rikëthimi jem në sport, e kom përjetu që shosh për dikush kur nuk ka ushtru. Edhe mbajme në të ditë e para, e kom kuptu se sof shtirë është prej një pasivitetit me u rikëthy në një aktivitet s'po ku një her apo dy her njavë, edhe çdo ditë është një farë monologu, dialogu që e kom bo me vetë vetën, këmë thonë honë, a e din sa mirë për ndirë, kur për delë. E mandeja është lufta, po hajtë se ndirë shpinë është ta dhe tu flejtë, edhe çdo ditë për javën e parë, unë e kom bo këtë diskutim me vetë vetën, tu e lutë, është si tu mundu me shtetë lutën vequ, sepse gërmia, po kjo aktivitet, po të bënë mundi mirë. Nuk është çdo ditë e suksesshme apo çdo ditë që ti mundesh me thonë e japat maksimumin tënd, po vetëm shkurja jote aty besoj është mjaftueshëm. Ka ditë që kemë shumë të bëjmë më shumë, ka ditë që jo, po nuk është aty esenca. Esenca është me u qujë dhe me anis aktivitetit.
Po të flasim pak për përfitimet shëndetësore. Çka duhet me pas parasysh? Cilat janë të mirat kryesore?
Aktiviteti fizik ndërton muskuj, të mundi ma mi për vetë vetën, të ngritë vetë besimin, që këto jënë gjitha elemente që ty të duhen për një jetë të shëndechme. Jetë shëndechme cilat vjenë së rezultat i mos konsumimit të ushqimeve të ndryshme, mos konsumimit të duhonit, me mundësi, sepse rinia besoj që me akses në internetit din gjitha këtu, mirë po ndë njëherë aktiviteti fizik nëse e bëm vetëm vetë është shumë shtirë, që nëse i bashkan gjitësh ekipeve të ndryshme që ka shumë që merin me lloj-lloj sporte të motivojnë që me bo këtë sentë në përditshmëri, sepse disiplina duhet pa kohë për më kriju për të me bo pjesë të jetës një aktivitet fizik. Në puna nuk kemi qare pa shku, që që ato 8 orë apo 10 orë që dedikon me punë, letësht kjo një orë që dedikon vetë vetit. Nuk është shumë e kërku që me u fokusu të mirëqenja jote një orë në ditë, sepse ajo shërben ty për një jetë pak më gjatë, apo një jetë nëse jo më gjatë, një jetë më shëndetshme.
Disa të mira tjera shtesë që na vijnë nga aktiviteti fizik dhe balancimi ditës me aktivitete tjera janë gjumi më i mirë, luftimi i ndjenjes së ankthit, ulet rreziku për demencë dhe ashtu siç e tha edhe Hana, keni një trup në formë dhe të shëndetshëm. Përgjatë bisedës e pyeta Hanën edhe nëse është ide e mirë me i shkruajtë në letër disa synime që shërbejnë pas si motiv për me mbajtë ritmin.
Ka njerëz që i shënojnë këtu në për letërën e zakonisht mas një dite ku nuk kom dëshirë me ushtru, e inqizoj vetë vetër dhe ja rikujtoj pse e bëj. Edhe i kom disa që jonë këgja që shënroke, po i tham vetit honë, ati që shpëndirë që tash, edhe ma e në men që të osarë që pithur vetit mos me dolë, që është letra, apo është inqizim telefon, apo është një mantra që ja rikujtojnë vetit, është shumë mirë me posë diçka tilë, që mos me haru arsyen pse na e bujmë këto aktivitete cilat nuk jo në gjithë mund të leta, sepse vinë me dhimbje, vinë me vrapi nuk është i letë për dikën që s'ka vrapu kora, jo, si të frimarja, si të gujtë që dhamin pak, po që gjitha janë përbalushme, se kur përfundon kjo, bilen në gjuhë anglisë të jetë runner's high, apo që e ndjenja që gjenë pas vrapit, po e përjetu, një e rekomendoj gjithë kujtë s'paku njëherë me ditë që e ndjenjë që gjenë kur ta kryin aktivitetin. Unë gjithashtu merrem me kajakim gjatë vikendit, një sport i ri që është në mesin tonë. Lloj-lloj ndryshme, do të thonë nuk është vetëm te një aktivitet, po gjeni metodë me kujtu vetit pse më bën këtë aktivitet çdo ditë.
A mendon që ka lloj-lloj shmëri të sporteve që bëhen në Kosovë?
Lloj-lloj shmëri ka, a ka mjaft, më vjen të them gjithmonë jo, sepse nuk kemi nuk ka gjithë kush qasje, ta është me vrapu është shumë letë, se mund është me vrapu gjithë këndë, të më thonë nuk e nëve me shkongërmi, mund është ndarë për e i banisë, sa për shpisë tonë dhe mund është me janisë me vrapu. Na kemi lejle shmërit sporteve, mirë për nuk kemi atë sa ishtë dashë për e pas qasje të gjithë, na kemi një pishin publike të gërmija, mirë për e cila e dim që nuk është gjithë mund funksionale. Kështu që po edhe jo përgjigja është, sepse të rindë mundë një bashkangjitë klubeve, për dhe ato klube nuk i kam gjithmonë orare që përshtatën gjithve, se nuk kam qenë pjesë e klubit të boksit, edhe di që nuk është gjithmonë letë për një tri që jeton diku larkë, për marrë me ushtru në qendër, kështu që unë rekomandoj që me gjithë diku atë mesin ku nëse kështë gjithë mund është me bëhë spaku me ecë, se ecë është për gjithë, edhe ecë është diçka që është më e leta, edhe e gjen veten paka shumë se çka të pëlqen. Unë besoj që si komuna, si qeverisja mund të më bëjë shumë më shumë sepse na kemi rini shumë. Ne kemi diku 55% të popullsisë të rinj, cilët merren shumë pak me aktivitete fizike. Unë po foli për një rini e cila duhet me bëjë diçka dhe në mungesë të kushteve atë të bëjmë diçka e cila e kemi vetëm këtu, e kemi gërmin. Unë që i kthena se gërmia është për gjithë, është gërmia nuk është shumë larg. Ka qasje me transport publik, ka ajrin tepër të pastër, të ki komunitet në gërmije, cila është po asnjë pagesë. Kështu që për mja fillu diku, unë besoj që gërmija është një vend ideal për me gjithë dikush vetën se në çka i pëlqen më shumë rreth sportit. Aty ka lloj llojshmëri të njerëzve që vijnë prej krejt pikave ndryshme tjetër, zonë pikit, si për bizniseve, si për punës, ka moshat ndryshme që mundesh më orientuar dhe e bëni diskutim me ta.
Nëse në mesën e dëgjuzve tani ka student apo të rinj që punojnë edhe shohin sportin si luks, Hana ka folur edhe për këtë gjë.
Unë besoj ku gjithë kemi, 24 orë kemi gjithë, mirë po haqysh i alokojmë për çka është tek prioritetet. Unë besoj që na shumë e marim sportin si diçka që pak si ndëgjaj këtë shvesh, nështë nuk është fjali e duhum, po është pak si luks, po një marë një kod gjatë me sport me di që sport është diçka që të me qenë pjesë esenciale e jetës. Nuk ke nevoj me shku në për palestra të ndryshme, ke nevoj me umarë me aktivitet fizik. Unë e vetë e di kur këm pas provime, kam qenë vetë studente, unë kom dalë këm ecë. Ma e pak ta që mund është me dediku vetit është me ecë, sepse një aktivitet i tilë, së të mos një ku kur je aqë i preokupu me për gjana, të ndimën të heqër qatë stres, të më thonë, heqja e stresit vjen si rezultat i aktivitetit fizik. Që jemi vendiri, me vend që jemi të i provu që shka ka pak, edhe ka mungjesa edhe të rinjive në sport. Ma shumë me sport merën, si dhe mos me grupin Evropin, njerës të 30-tave, se sa njerës që vinë me 20-tat, përshka kështë, ndoshta jonë ato fazat filestara që përthush të provime, tjere, dhe nuk e kanë si prioritet. Sa ma shumë jenë në moshë, a shumë më shetë që pas sport, besëm që shumë shtirë me e përbalu qëtë këtë stres ditur që e kemi, e na kemi shumë stres për shtina.
Për gjatë bisedës, Hana i ka përmend edhe disa aktivitete tjera që mund t'ju ndihmojnë në largim të stresit, edhe pse ajo thotë se ato që lidhen me sportin kanë gjithmonë prioritet.
To për dëshmërit që i kemi, shumë shtirë me thonë nuk du me bo diçka, po është ma letë nëse zëvëndëson një shprehime diçka tjetër, se shprehit me i kemi. Shprehit po nuk mund të shmejeve të me i zëvëndësu me diçka tjetër. Por atë arsye, nëse piharxon 6 orë në ditë në telefon, atër thushit i bëj 5 dhe në atë orën tjetër, ose mere me sport, ose mere me gatim nëse je dikush që din me gatu shumë mirë kështë qenë. Prishtina për momentin është fasë ku e ka manifestën si vend kulturor, po. Që vizitë në për vend e tila, unë vetë kam vizitu, është diçka që e rekomendoj gjithë të treut, për që Prishtina, si dhe mos verës, ka shumë diçka që mund është me bua dhe me po. E kemi një fluks të madhë të njerëzve, ka evenimente në tryshme cilat të largujnë pak pri për diçmërisë. Unë prap e marë sportin si një gjo jo sezonale. Unë kur flasë për sport, nuk flasë për diçka që e bën verës, a del ec, apo bën yoga, apo diçka tillë, me përma sportin e cili mund të më bu edhe në ambjente të shtëpisë tonde. Kështu që nuk ka nevoj me qenë diçka që lip shumë për kushtim se në shka, mi për shfarë dhe aktivitetin cilin ti e lëviz trupin tëndë, mi afton. A është 20 minuta brenda shtëpisë, a është një orë diku jashtë, a e shumë varet të prej, sa ke mundësi ti mi e dediku diçka fitilë. Tri herë në javë, 4-5 minuta është diçka që është bazike sa me umor minimalisht me mirëqenjen tunde fizike dhe mendore. Çka do që është më shumë është benefit ose është një plus i shtuar.
Nëse dikujt t'i është mbush mendja, vetëm bashkojuni hënës edhe miqve të saj apo grupeve tjera të organizuara. Nëse jo vrap, të paktën ec, vallëzo, bë yoga, kajak, çka do që beson që të pëlqen. Kryesorja, lëviz. Ky është podcast i Radios Evropa e Lirë. Të flasim.